«Я тобі не дорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Доброго дня, в ефірі проект «Я тобі не дорогенька». Мене звати Валерія Широкова. Традиційно в рамках цієї програми ми говоримо із жінками, які на власному досвіді показують і доводять, що немає жіночої справи, чоловічої справи, що кожна людина здатна робити будь-що, про що вона мріє, чого вона хоче, і для цього достатньо, можливо, одного тільки бажання і сміливості. Сьогодні ми говоримо у записі, адже наша героїня, вона мандрівниця. І в останній раз, коли ми із нею зв'язувалися і контактували, вона була у Перу, адже вона нині здійснює навколосвітню подорож. Це Ганна Гречишкіна з нами на зв'язку. Ганно, вітаю вас, де ви зараз?
Вітаю, Валерія. Я зараз починаю друге коло навколо світу, насправді. І зараз я в Чилі, на півдні Чилі, в Патагонії, в місті Пунта-Аренас.
Неймовірно. Як там виглядає зима, початок весни?
О, ну, насправді тут літо, але дуже холодне літо. Ну, і насправді тут завжди холодно і дуже сильний вітер, тому для мене воно виглядає як зима. Ну, але кажучи, зимою тут взагалі неможливо витримувати.
Дуже цікаво. Власне, чому ми вирішили говорити із професійною, вже можна так казати, мандрівницею? Бо найпоширеніший стереотип щодо жінок – це те, що жінка сама подорожувати не може, це небезпечно. І взагалі одній краще не вирушати. Власне, про ці стереотипи, можливості та потенційні загрози будемо говорити із Ганною. Скажіть, чи часто ви чуєте такі застереження? Не їдь туди, бо там небезпечно, сама не впораєшся.
Звичайно, дуже часто, особливо коли я готувалася до цієї подорожі, коли люди дізнавались про те, що я буду подорожувати саме сама, не в парі з кимось, не з групою людей, то це був перший коментар. Ой, це ж небезпечно, як ти будеш це робити сама. Ну, але я помітила, що такі коментарі в основному звучать від людей, які самі не мандрували. Тобто це дійсно стереотип, що мандрувати – це небезпечно, по-перше. Ну, також є інші стереотипи, що це дорого і так далі, і так далі. Але це найперший для жінки, то неможливо, то дуже важко, то дуже небезпечно.
А ви мандруєте на мотоциклі, правда?
Так.
Ну, тобто, як мінімум, пов'язане із цим проблема те, що ви маєте нести відповідальність за власний транспорт, який може зламатися. А втім, є й перевага, ви не зустрічаєтеся із якимись небезпечними або невідомими людьми. Якби, наприклад, ви подорожували автостопом, це було б набагато гірше, можливо, правда?
Ну, я думаю, що так. Я ніколи не пробувала подорожувати автостопом, але мені здається, що це трохи більш небезпечно. Тобто, коли я відчуваю зараз якусь небезпеку чи мені некомфортно, то я просто сіла собі і поїхала далі в більш безпечне місце.
Ганно, розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, що ви поїхали сама у навколосвітню подорож?
Ну, ви знаєте, я подорожувала і раніше на мотоциклі саме до цієї навколосвітньої подорожі. І саме тому я і прийшла до цієї ідеї, тому що мені це дуже-дуже подобалось. І раніше я подорожувала і сама, і в групі з людьми. І я зрозуміла, що мені більш комфортно подорожувати самі. З багатьох причин. Але коли я почала думати про саме навколосвітню подорож, спочатку я думала, що треба знайти якогось партнера. Бо навіть в моїй голові це якось не вкладалося, що я поїду сама навколо світу на декілька років на мотоциклі. Тобто навіть в мене був такий стереотип. Але потім я почала думати, що ну а де знайти того партнера? Так, і це ж не один тиждень або два тижні подорожувати, а рік або два, або більше, як зараз. Так?
А скільки ви вже у подорожі?
А зараз я 5,5 років. Mm-hmm. І чим більше я думала, тим більше доходила до того, що я поїду сама. І спочатку це мене трохи, спочатку я нервувала, звичайно, було страшно, але потім з тижнями, з місяцями підготовки мені все більше, більш комфортно було думати саме про це, з цієї ідеї. І зараз я дуже щаслива, що я вирішила саме так, їхати наодинці.
Які були у вас головні перестороги? Опасіння, страхи?
Головні опасіння були з деяких частин світу, типу Африки або Південної Америки. Тобто мені здавалося, що там, от саме там небезпечно дуже. І для жінки, і взагалі. Ну і, звичайно, треба бути обережною. Тобто я ні в якому разі не кажу, що всі ті стереотипи не мають ніякого підґрунтя. Звичайно, мають. І треба бути обережною, треба мати здоровий глузд і так далі, і так далі. Треба готуватися до, і до Африки, і до тієї ж, і до якихось більш небезпечних таких ділянок. Але якщо все це маєш, здоровий глузд, перш за все, то можна нормально проїхати без якихось серйозних проблем.
Скільки країн ви вже побачили, перетнули?
Тобто я зробила перше коло навколо світу вже, всі континенти, крім Антарктики, і 65 або навіть більше треба перерахувати країн. Зараз я роблю друге коло, і в мене мета побити рекорд Гіннесса на найдовшу подорож, саме жіночу і саме одиночно. Тобто я думаю, що я буду в дорозі ще декілька років, ну принаймні 2,5 можливо, і, ну, і звичайно додам до переліку країн ще якийсь відсоток.
Дуже
цікаво. Не думаю, що я зможу подолати всі країни, але, можливо, більше половини країн, які існують в світі, я зможу проїхати.
І скільки попередній рекорд встановлений?
Попередній рекорд – жінка зі Словенії. Вона була в дорозі 2000 днів, тобто це десь приблизно 5,5 років. І вона проїхала 180 тисяч кілометрів. Тобто моя мета зробити більше. Ну і, можливо, набагато більше.
Але ви вже впритул наблизилися до цього результату, мені здається, правда?
В принципі, да. Але я хочу зробити не на декілька тисяч більше, так, але на якісь такі, на суттєву таку цифру. Не буду озвучувати, яка в мене мета зараз, так, ну, щоб так не наврочити, можу сказати. Але так, я хочу бути в дорозі ще декілька років і додати більш такий значний кілометраж.
Не можу не спитати, перед тим, як ми перейдемо до питань про те, як готуватися, що було найнебезпечнішим, які ситуації змусили вас, ну я не знаю, відчути страх, але перед тим дуже хочу запитати, ви сказали, що є стереотип, що це дорого, і звичайно, коли ми виїжджаємо кудись за кордон, ми звичайно рахуємо гроші, як ви вирішуєте це питання? Ну як мінімум треба ж заправляти мотоцикл.
Ой, ви знаєте, це найбільш для мене складне питання, я навіть не знаю, як на нього відповісти, тому що всі ці 5,5 років це спроби знайти кошти, щоб продовжувати подорожувати. Тому що в мене немає якогось такого стабільного фінансування, немає спонсорів, немає якихось джерел доходу постійного, тому потрібно шукати завжди щось, писати якісь статті, якось заробляти. Єдине, що компанія KTM, це мотоцикл, на якому я їду, вони підтримують мене в плані технічного обслуговування мотоциклу. Це теж дуже суттєва допомога, тому що це дорого. Ну, але треба ж, як ви сказали, і заправляти мотоцикл, і їсти щось, і десь ночувати. Тому це постійно треба вирішувати ці питання. Тобто моя подорож – це не просто долати кілометри, дивитися країни і зустрічатися з людьми, але ще й завжди шукати можливості продовжувати цю подорож. Тому я завжди в такій досить стресовій ситуації, що я буду їсти завтра, або через тиждень, або через місяць. Ну і зараз я теж в такій самій ситуації. Тобто інколи буває так, що я розумію, що якщо я щось не знайду прямо зараз, то в мене вистачить коштів, ну, можливо, там на 2-3 тижні, і все. Тому так.
Я бачила, ви вирушили у цю подорож, коли у вас з собою було $1000.
Так, це
чи
правда.
Пам'ятаєте ви, наприклад, можливо, якийсь найнезвичніший або найнеочікуваніший варіант, як ви у подорожі здобували гроші?
Ви знаєте, дуже часто ти просто зустрічаєш людей або попадаєш в такі ситуації, коли ти знаходиш допомогу з якихось таких джерел, з яких ти просто не очікував. Ну, от, наприклад, після Росії я мала їхати в Таїланд. Ну, гроші майже закінчилися, звичайно. Треба було відправляти мотоцикл, це дуже дорого, і я б сказала, що це найбільш коштовніша така складова подорожі, так? І треба там, звичайно, було жити, поки очікуєш мотоцикл, бо він мав плисти човном. От, і зовсім неочікувано група мотоциклістів у Володивостоку, я якраз була там, вони допомогли мені перш за все відправити мотоцикл безкоштовно в контейнері. А по-друге, я зовсім неочікувано для себе познайомилася з принцесою Таїланду.
Так.
Ну, тобто мене познайомили і...
А як це вийшло? Як познайомитися із принцесою Таїланду, майстер-клас від Ганни Гречишкіної?
Ну, майстер-класу не буде, тому що це була зовсім така неочікувана ситуація, і я до сих пір, можна сказати, в шоці. Справа в тому, що вона була в Україні в той самий час, коли я подорожувала, і вона була на якійсь медичній конференції, і там був один з моїх друзів. І от вони познайомились, і після конференції почали спілкуватися просто на якісь на інші теми, і він їй сказав, що от є така дівчина, українка, яка подорожує і скоро буде в Таїланді, в Бангкоку. І вона сказала, як добре, вона може залишитися в мене, скільки потрібно. І отак от воно і склалося. І я навіть приїхала в Бангкок ще до того, як вона повернулася з України. Тобто мене зустріли її люди, привезли в палац і опікувалися мною до того часу, коли вона не приїхала. Потім вона приїхала, ми познайомилися, і це був такий от чудовий момент в моїй подорожі, і саме оця історія, саме така от казка, можна сказати, так, вона дала мені, скажімо так, можна сказати, підтримала мене в моїй вірі в те, що все буде добре в цій подорожі. Тобто двері почали якось відкриватися, знаєте, і головне навіть не те, що ти маєш зараз, да, от та $1000 майже закінчилися, а головне те, в що ти віриш. Тобто якщо ти віриш в свою мрію, то, можна сказати, весь всесвіт тобі буде допомагати.
Це цікаво, що люди, які відправляються у подорожі без грошей або майже без грошей, і люди, які якось залежать від обставин, чомусь завжди розповідають такі казкові історії, як я поїхала і почала жити у палаці разом з принцесою Таїланду. Наскільки часто таке відбувається?
Ну, скажімо так, з принцесою я познайомилася лише один раз, так, на ці 5 років, але отакі от приблизно такі історії трапляються завжди. Тобто хтось запрошує жити у себе в будинку, наприклад, коли я проїжджаю там якусь країну або якесь місто, так? Тобто я можу зекономити на готелях чи на хостелах, чи так далі. Тобто коли я залишаюся, то звичайно, там мене годують, мені показують цікаві місця навкруги. Тобто я можу, по-перше, перш за все, познайомитися з цікавими людьми, по-друге, зекономити гроші, так? Інколи трапляються якісь ситуації, що я можу заробити гроші, наприклад, написати якусь статтю або інтерв'ю, або якусь провести зустріч мотиваційну, отримати якісь гроші.
Тобто, я пам'ятаю, що ви працювали у піарі до того, як почали подорожувати, правда?
Ні, не зовсім в піарі, я працювала в HR.
Ой, в HR.
Так, управління персоналом у банку. Так. І так.
Дуже цікаво. А чи бували у вас такі підробітки, якась місцева робота, доволі незвична, яку ви знайшли саме тут і зараз?
Ну, якщо поговорити про якусь фізичну роботу, да, то такого не було, але от, наприклад, провести мотиваційну зустріч, так, або інтерв'ю, або сфотографувати і продати ці знімки. Ну, щось таке, то я завжди намагаюся знаходити роботу онлайн, да, за комп'ютером, тому що я не можу залишитися на довгий час десь от фізично, да, в якомусь місці, тому що мені потрібно тримати ритм, да, цієї подорожі.
Як часто ви змінюєте міста? І країни.
Це дуже важко сказати, це залежить і від країни, від її розміру, так, від того, наскільки там багато цікавих місць, наскільки мені подобається ця країна. Тобто, але я намагаюся залишитися якийсь час, просто щоб зрозуміти атмосферу, познайомитися з людьми, тобто не просто проїхати і, скажімо, зробити якийсь кілометраж максимальний, тобто ні. І одне, і інша складова також має бути присутня. Якщо це велика країна, наприклад, Сполучені Штати, я пам'ятаю, що я там була приблизно 6 місяців. Тобто майже весь той період, що я можу залишатися в країні. А якщо це невелика країна, то це може бути і декілька днів навіть. Ну і залежить від того, наскільки вона, скажімо так, безпечна-небезпечна, так? Тобто інші деякі країни, наприклад, в Центральній Америці, тобто я проїжджала дуже швидко, наприклад, Гондурас.
Безпечно чи небезпечно подорожувати жінці? Як ви забезпечуєте власну безпеку? Чи володієте ви якимись прийомами або техніками самооборони?
Ні, не володію техніками самооборони. Коли мене запитують, чи є в мене якісь там, зброя, чи там балончики газові, чи щось таке. В Африці був один в мене такий балончик, але я ніколи не користувалась, тому я намагаюся просто уникати ситуації, які можуть бути небезпечними для мене. Ну, по-перше, я збираю інформацію про країну або про ту частину країни, де я буду їхати. Наприклад, зараз слідкую за ситуацією в Венесуелі, так, тому що це для мене країна досить цікава. Але з тим, що зараз відбувається, саме зараз їхати, ну, можливо, це не найкраща ідея.
А розкажіть подробиці, про що саме мова, щоб ми всі зрозуміли, бо ми, певно, не так слідкуємо за ситуацією, як ви.
Ну, там політичний переворот, і військові, і, тобто, ну, так, майже кожен день там теж якісь бунти, і, ну, тобто, інколи не дуже безпечно навіть бути на вулиці.
Чи пам'ятаєте ви, коли склалася якась ситуація, коли ви переживали за власне життя? Я розумію, що всі ми намагаємося уникати небезпечних ситуацій, але це може бути випадково. Наприклад, одного разу я їхала автостопом, і в якийсь момент я зрозуміла, що нам із партнером, з яким ми їхали, треба терміново виходити з машини, бо водії поводяться неадекватно. І ми це не планували, просто ми зрозуміли, що ми в небезпеці. Ну, напевно, що за 5 років якісь подібні випадки були.
Ну, були, звичайно. Навіть коли я почала їхати по Росії, да, і вже там більш до Хабаровська, до Владивостоку, і там є така ділянка, декілька тисяч кілометрів, насправді, яка дуже небезпечна. Ну, по-перше, там не дуже багато людей, і ті люди, що там є, ну, вони можуть бути, ну, взагалі неадекватними. І мені казали, що треба уникати взагалі їздити вночі, ну, тобто це дуже погана ідея. Але відстань між найближчими містами може бути 700-800 кілометрів, і це не завжди легко проїхати за світовий день, скажімо так. Ну і одного разу я не змогла добратися до наступного міста, до того, як наступила ніч, і їхала просто, коли вже було темно. І взагалі не було ніякого освітлення, нічого. І я зрозуміла, що якщо зараз щось трапиться, то взагалі навіть ніхто не дізнається, де я, тому що телефон не працював, і, ну і взагалі. Я навіть зупинилася і подумала, ну що зараз робити, а залишалася десь 100 кілометрів приблизно. Але нічого не сталося, я добралася, хоча і так проходили повз якісь люди, не досить зрозумілі. От, тобто, ну, якоїсь такої зовсім небезпеки не було, але було відчуття, що треба швиденько звідси тікати, тому що може виникнути небезпечна ситуація. Перед одним з таких міст мене навіть зустрічали місцеві мотоциклісти, тому що вони казали, що мені самі в'їжджати в місто небезпечно. Тому
а як
що...
ви з ними координуєтеся?
Ну, я дуже активна в соціальних платформах, особливо Facebook, Instagram і так далі. І оскільки я завжди публікую фотографії, де я є, і так далі, і так далі. Тобто багато людей просто надсилають мені повідомлення, якусь допомогу пропонують, ну і так далі. Або знайомлять зі своїми товаришами, з іншими мотогрупами в інших містах. Тобто це досить просто. І взагалі я зрозуміла, що оце мотоциклетне ком'юніті взагалі в усьому світі, не тільки в наших країнах, воно дуже таке, знаєте, дуже люб'язне, дуже відкрите і дуже охоче допомагати, особливо мандрівникам.
Чи можете згадати найнеочікуванішу допомогу, яку ви отримували?
Ой, ну навіть починаючи з відправки того мотоциклу, да, з Владивостоку до Бангкоку. Зараз, от, наприклад, я в Пунта Аренес, і я трохи тут застрягла, тому що в мене є невеликі технічні проблеми з мотоциклом. Тобто я навіть, ну, не знаю, скільки часу я тут затримуюсь. Можливо, тиждень, можливо, більше. Ну, і, звичайно, як я казала, грошей вже особливо немає, вони закінчуються. І мені просто запропонували пожити в одному будинку одного з мотоциклістів. Тобто я можу бути тут, скільки завгодно. От, і не переживати ні через кошти, ні через що.
А якщо говорити про техніку, наприклад, ми із звукорежисером нашим, який також полюбляє подорожувати на мотоциклі, буквально щойно говорили про те, як може невчасно поламатися техніка, як може невчасно зупинитися мотоцикл посеред якогось поля, коли в тебе немає, ну, необхідних інструментів, щоб його полагодити.
Ну, от саме так в мене і сталося буквально декілька днів тому. Ну, хочу сказати, що в мене дуже, дуже гарний мотоцикл, і за ці 5 років в мене не було з ним ніяких проблем. Тому останнім часом я почувала себе досить так розслаблено, знаєте. Взагалі в мене навіть не проходила думка, що може щось статися. І от декілька днів тому я бачу попередження на екрані мотоцикла про масло, про тиск. Ну, я так не зовсім звертаю на те уваги, і через декілька кілометрів я просто розумію, що мотоцикл зупиняється, я не можу їхати. Тобто я зупинилася, декілька хвилин почекала, пробую їхати далі, нічого не виходить. Тобто я розумію, що до того міста, яке я планую їхати, саме пункт Арена, ще 200 кілометрів, я мотоцикл не можу завести, пхати його теж не можна. Uh-huh. І не знаю, що робити. Просто зупинилася і думаю, а що далі робити? І десь я так годину чекала, потім зупинилися мотоциклісти, які приїжджали, потім зупинили поліцейську машину, до речі, і погрузили мотоцикл в цю машину, це був пікап, і вони мене довезли до сервісу в Пунта Аренас, не взяли грошей ніяких.
Цікаво, так. Що ваша історія звучить доволі оптимістично. Там щось поламалося, якісь люди, яких ви не знали до того, допомогли. Немає де жити, люди допомогли.
Так.
Чи завжди люди допомагають, чи все ж таки іноді бувають ситуації, в яких не так все просто вирішується? Бо, якщо чесно, так правда, що лунає як казка. Я просто стояв на дорозі і чекав, коли Всесвіт зробить свою справу.
Ні, знаєте, а що ще робити? Якщо ти посеред поля, зв'язку теж немає. Так? Хоча я, звичайно, намагаюся купляти місцеву сім-карту, щоб подзвонити і взагалі, щоб був інтернет. Але коли ти просто в дорозі, посеред поля, там зв'язку, звичайно, немає. А що ще робити? Ти просто зупиняєшся і чекаєш, тому що проїжджають повз машини. Тобто люди є. І єдине, що ти можеш робити, це звернутися за допомогою, тому що ти не знаєш, що трапилося з мотоциклом, як його полагодити. І я, звичайно, не могла його полагодити, тому що проблема була досить серйозна, і досить є. Тому ти можеш розраховувати лише на допомогу людей. Так. Звичайно, ти можеш їхати десь в менш цивілізованому, на менш цивілізованій ділянці. Наприклад, недавно я їхала по відомій дорозі Каретера-Аустраль. Це дуже відома дорога на півдні Чилі. Це досить туристична, в принципі, ділянка, але людей все одно не так вже й багато. Якщо там щось трапиться, і, до речі, дорога не зовсім гарна, тобто там може бути і офроуд такий сильний, і пилюка, і все-все-все. Тобто, якщо б там сталося те, що сталося зараз, то в мене були б набагато більші проблеми. Тому я навіть зараз так оптимістично до цього ставлюсь, тому що я дуже вдячна взагалі Всесвіту, так, що мотоцикл зламався саме тут, саме за 200 кілометрів до міста, в якому є навіть сервіс КТМ. Я навіть не знала, що він тут є, тому що це південь Південної Америки. Mm-hmm. І коли ми навіть привезли мотоцикл сюди, в місто, ми приїхали просто в якусь майстерню, не КТМ, не спеціалізовану, і там мені кажуть, ми полагодити мотоцикл не можемо, вам потрібно їхати до офіційного ділеру КТМ. Я кажу, так тут ж немає. Ну кажу, як немає? Є, ось адреса, їдьте. І буквально через пару кілометрів був цей офіційний ділер. Тобто, знаєте, всі оці такі невеликі епізоди співпадіння, що саме це сталося тут, саме в місті, де є КТМ-сервіс, і допомогли поліцейські чи військові, і проїжджали оці люди на мотоциклі. І це трапляється завжди. Тобто це не поодинокий випадок.
Треба вірити, так. Зрозуміло. Звичайно, зараз дивлюся вашу сторінку на Фейсбуці, бачу, як ви на мотоциклі стоїте десь поблизу води, ймовірно, скоро ви з мотоциклом разом сядете на корабель, який стоїть неподалік, і в вас дуже багато речей. Розкажіть, будь ласка, що необхідно? А якщо наші слухачі можуть, знайдіть Анна Грічишкіна у Фейсбуці, це треба бачити. Всюди, де тільки можна наліпити, зафіксувати валізу або будь-яку іншу форму, в яку можна скласти речі, все зайняте. Розкажіть нам, що треба взяти з собою, аби ні в чому не було потреби, коли ти у подорожі?
Речей, звичайно, багато, але я намагаюся, щоб речей все-таки було мінімум. Uh-huh. Але інколи, звичайно, навіть немає достатньо місця для мене на тому мотоциклі. Розумієте, я просто подорожую 5 років. Тобто для мене мотоцикл – це не просто спосіб рухатися, але це просто мій дім вже. Тобто мені потрібно мати якийсь мінімум речей на кожен день. Тобто це одяг, звичайно. Це мої різні електронні пристрої. Це камери, відео, фото. Це якийсь мінімум медикаментів, якийсь мінімум інструментів для мотоциклу, лептоп, звичайно, намет, якісь речі для кемпінгу, спальний мішок, коврики різні і так далі, і так далі. Тобто здається, що цього небагато, але коли ти все це збираєш, то здається, що справді в тебе там є всього і достатньо. Звичайно, коли ж в чомусь є потреба, мені потрібно це купляти десь. Якщо я щось не використовую якийсь довгий час, то я просто залишаю або відправляю назад в Україну, або залишаю для друзів. От, тобто в мене перелік речей, він завжди такий плаваючий. Тобто щось приходить, щось від чогось я намагаюся
відмовитися.
Відмовитись, так. Тому, ну, але якісь речі вони постійно зі мною, так. Це інструменти, медикаменти, одяг, електронні мої девайси і так далі, і так далі.
Це проект «Я тобі не дорогенька». Сьогодні ми говоримо із мандрівницею Ганною Грічишкіною. Вона вже 5 років перебуває у подорожі. І, власне, саме завдяки її історії ми намагаємося зрозуміти, чому ці стереотипи існують, як їх можна подолати, розбити. І скажіть, будь ласка, Ганно, який стереотип ви зустрічаєте найчастіше, коли кажете: «Привіт, мене звати Ганна. Я вже 5 років подорожую. А як звати вас?»
Ну, звичайно, коли я отакі от кажу, і коли люди взагалі розуміють, що я на мотоциклі 5 років, ну, вони просто не можуть повірити. Тобто спочатку це така тиша, знаєте, тобто вони намагаються це все переварити. Ну, особливо зараз, да? Тобто, коли я подорожувала декілька місяців або рік, ну, це звучало ще якось не так. Для них страшно, так? Uh-huh. Але от зараз, і коли люди розуміють, що я ніколи не поверталася додому за весь цей час, тобто вони хочуть зрозуміти, чому взагалі і як це можливо. Ну, і, звичайно, питання про небезпеку і наскільки це важко. Ну, взагалі, коли я їду на мотоциклі, я ж в шоломі, так, в жакеті і так далі. Тобто, коли люди просто бачать мене, коли я проїжджаю, коли навіть зупиняюся на заправці, тобто вони навіть не очікують, що я жінка. А от коли я знімаю шолом і вони бачать, що я жінка, тобто в них такий, ну,
шок.
Вони шок, вони не можуть зрозуміти, а що це взагалі таке от відбулось. От, ну, потім ми вже починаємо розмовляти і до них вже якось доходить. І теж от недавно я зупинилася біля якоїсь кафешки попити кави на тій дорозі Каретера Австраль. Підходжу замовляти каву, і мені там жіночка і чоловік, які продають каву, кажуть: «А ви знаєте, а ми от ніколи раніше не бачили, щоб жінка одна отут проїжджала на мотоциклі». Ну так, є чоловіки, є проїжджають там пари, чоловік і жінка або групи, а отак, щоб одна от жінка, ну, тобто для них це був шок. І я завжди отаке от чую. Ну і теж дуже прикольно буває, дуже часто, коли я зупиняюся на заправці, замовляю бензин, а потім знімаю шолом. І ну, от, працівники заправки зразу так: «Ой, а ми думали, що це чоловік, ой, вибачте». Або коли вони вітаються до того, як я зняла шолом: «Good morning, sir, how are you?» Потім я знімаю шолом: «Ой, вибачте, медам, не хотіла вас образити». Ну, якось так.
Понад 60 країн ви вже проїхали. Чи відчуваєте ви, як відрізняється ставлення до жінки у кожній з країн? Де комфортніше, де менш комфортніше? Як у порівнянні з іншими країнами Україна себе почуває?
Ну, більш комфортно, звичайно, в країнах першого світу. Так? Це Західна Європа, Штати, Австралія. Тобто там, ну, звичайно, до жінок ставлення як до більш такої рівноправної одиниці. Якщо це Латинська Америка, тобто тут культура мачізму все ще дуже сильна.
Можете якийсь приклад привести з вашого досвіду, звичайно?
Ну, скажімо так, це ніколи не виливається в якусь неповагу, так, або ще щось таке. Ну, але людей більш вражає те, що я подорожую сама. І коли я запитую: «Ну, а що у вас немає жінок, які подорожують на мотоциклі, наприклад?» Вони кажуть: «Ну, насправді немає, або може є одна там десь, або дві». Ну, в основному то жінки можуть просто проїхати там на скутері, да, просто поїздити по місту, але без таких от подорожей. О, тобто через те, що це незвично взагалі, тобто в них виникає навіть ще більш повага і захоплення саме мною. Але я не думаю, що вони підтримали от такий спосіб життя в їхніх жінках. Тому що все одно для них жінка має бути вдома, має виховувати дітей, варити їжу і так далі, і так далі. Тобто все це існує, от, наприклад, тут, Південна Америка, Африка, от всі ці країни. Але все одно навіть тут все більше жінок починає, наприклад, подорожувати на мотоциклі. Тобто, якщо раніше це було взагалі неможливо, як щось таке, як нереальне, то зараз все більше починається от саме такого пробуждіння, можна сказати.
Чи подорожували ви мусульманськими країнами або країнами, де ну для жінок це зовсім може бути нетиповою активністю?
Так, так. Наприклад, в Судані, в Єгипті. Так, ну і
мені дуже цікаво, як виглядає ставлення до вас, як ви що ви можете взагалі розказати про свій досвід подорожей у цих країнах, де жінок зазвичай супроводжують чоловіки, і це якось поза нормою взагалі без них виходити на вулицю?
Ну, скажімо так, оскільки я все-таки іноземка, да, я з іншої країни, тобто так, вони проявляють повагу і так далі, і так далі. Але я розумію, що вони не підтримують такий спосіб життя. Тобто вони б не дозволили своїй жінці або своїй сестрі отак себе поводити, отак їздити на мотоциклі. Звичайно, ти маєш поважати всі їх закони і поводитися, і виглядати, і так далі, і так далі. Тобто ти маєш розуміти, куди ти їдеш.
Чи вам вдалося з кимось там потоваришувати, з людиною, з якою у вас дуже відрізняються погляди?
Ну, наприклад, в Судані в мене зараз дуже-дуже багато друзів. Ну, саме от місцевих, саме от мусульман. Так? І вони мені дуже допомогли, насправді, коли була в Хартумі, і ну, взагалі їхала по Судану. І в мене дуже-дуже приємні спогади зараз про цю країну. Але от там я не зустріла жодної жінки, яка була на мотоциклі. І от їхні дружини, вони навіть інколи дуже-дуже рідко сідають з ними на мотоцикл пасажирами. Тобто я познайомилася буквально з декількома їхніми жінками. Тобто вони просто от, вони десь поза лаштунками, знаєте, вони з дітьми, вони в будинку. І оце це їхня культура. Вони її підтримують, вони не хочуть нічого змінювати. Але так, я іноземка, я з Європи, для них це нормально, що я подорожую. Ну, як нормально? Вони це можуть прийняти. Але я розумію, що якби їхня дружина сказала, що, знаєш, я зараз сідаю на мотоцикл або купи мені мотоцикл, я поїду десь, кудись. Звичайно, це не було б прийнято нормально для них.
Як ви готуєтеся до подорожей України, які потенційно ви вважаєте небезпечними або недостатньо безпечними, як, наприклад, Штати чи Західна Європа?
Я намагаюся зібрати як можна більше контактів в цій країні. Щоб, по-перше, дізнатися про ситуацію з перших вуст, скажімо так, тому що одне діло прочитати про це в інтернеті або в газеті, тобто там може бути багато чого перебільшено.
А можете, наприклад, Чилі, де ви зараз? Що передувало тому, що ви туди потрапили? Як виглядав процес підготовки?
Це мій другий раз в Чилі, і це одна з моїх найулюбленіших країн, принаймні в цій частині світу. І вона одна з найбезпечніших країн тут. Тому, скажімо так, підготовки такої особливої не було, тому що я знаю багато місць вже тут, і я точно знала, куди я хочу повернутися і що я хочу приїхати. Тому, ну і знову ж таки, поліцейські чилійські, вони користуються дуже високою повагою, не тільки в Чилі, а взагалі в багатьох країнах Латинської Америки, перш за все. Тому ніяких переживань з приводу Чилі в мене взагалі не було. Але якщо це Мексика, скажімо, або Колумбія, там же я намагаюся зібрати більш повну інформацію і набути більше контактів. І мотоциклетне ком'юніті там дуже таке, дуже потужне, дуже багато людей їздить на мотоциклах. Тому якщо якась є небезпечна досить ділянка, наприклад, було в Мексиці на шляху до Монтерею, до міста, то інколи мотоциклісти навіть виїжджають мене зустріти перед містом. Або було в Бразилії, наприклад, Сан-Пауло. Сан-Пауло – це місто достатньо небезпечне. І про це кажуть і місцеві люди. Тобто це без перебільшення.
Про що вони вас застережують?
Ну, наприклад, коли ти їдеш на мотоциклі, тебе можуть просто зупинити і забрати мотоцикл. І добре, якщо просто заберуть, але можуть ще і забрати щось інше, наприклад, життя. Так що, так, це таке відбувається. І насправді, коли я спілкувалася з людьми, в кожного з них є історія про те, як щось вкрали, як зупинили по дорозі. Ну, тобто, це реальність, в якій вони живуть. Тому перед тим, як в'їжджати в місто Сан-Пауло, це одне з найбільш небезпечних міст в Бразилії, так мене зустріли місцеві мотоциклісти, і вони мене ескортували саме всередину міста, де я мала зупинятися.
Чи можете згадати, де вам було, можливо, якісь місцеві традиції та звичаї, в якій з країн вас вразили найсильніше?
треба подумати.
Так, я розумію. За 5 років спробуй згадай все.
Ви знаєте, насправді, от один з найбільших таких от моментів, уроків, які я для себе, скажімо так, усвоїла, що, в принципі, люди у всьому світі, вони дуже схожі одне на одного. Ну так, є, звичайно, якісь там традиції, якісь культурні особливості, релігійні і так далі, але в якихось таких основних і базових цінностях ми, в принципі, всі однакові, знаєте, бо всі люди хочуть мати нормальну сім'ю, хочуть любити, хочуть кохання, хочуть миру у своїх країнах. В цьому ми всі однакові, тому можна знайти спільну мову з будь-якою людиною, ну, якщо вона нормальна людина. Тому, ну, звичайно, в якійсь країні, коли тебе вітають, вітають просто потиском руки. Так? В інших країнах, наприклад, тут, в Латинській Америці, навіть зовсім незнайомі люди, вони вітають одне одного поцілунком. Так? В якійсь частині світу це один поцілунок, в якійсь частині світу це два, або три, або чотири, наприклад. Так? Тобто до цього можна досить легко звикнути. І насправді, коли я поїхала з Латинської Америки і вже звикла до такої манери, знаєте, вітання і прощання, то мені було трохи важко з людьми з більш таких консервативних країн, да? Тому що там, звичайно, поцілунки – це тільки між друзями, між близькими людьми. От. І коли я цілувала когось, знаєте, на прощання не досить знайому людину, ну, це якось виглядало трошечки…
Для них незвично, да?
Трохи незвично, так. А для мене було це нормально. Ну, але, звичайно, це ти адаптуєшся до будь-яких ситуацій, їжі, якихось культурних звичок. Це в принципі, це для мене особисто це не складає жодної проблеми.
Мені чомусь здається, що чим більше людина подорожує, тим менше в неї залишається стереотипів. І іноді навіть одна подорож, одна поїздка кудись за межі звичного міста, селища чи країни – здатна трошки ширше відкрити очі. Скажіть, будь
це
ласка,
точно. Звичайно,
як ви почуваєтеся зараз? Чи у вас є якісь взагалі представлення про те, яким мають бути люди, чи стереотипи, чи ще щось залишилося?
Не зовсім зрозуміла питання.
Ну, я маю на увазі, що чим рідше, можливо, це тільки мені так здається, але мені здається, що чим менше людина подорожує, або чим меншим цікавиться, тим більше в неї стереотипів про те, як все має бути. Чи залишилося у вас якісь уявлення про те, як має бути, як має поводитися жінка чи чоловік, або люди такого віку чи такої професії?
Ви знаєте, я думаю, що ну так важко представити, який в мене може бути стереотип зараз. Але, звичайно, ну все одно, коли ти жінка, ти хочеш до себе якогось такого ставлення більш ніжного. Да? Все-таки хочеться відчувати себе жінкою, незважаючи на те, що я, наприклад, я мотоциклістка. Так? І дуже часто навіть важко помітити, що я жінка, коли я їду на мотоциклі, в шоломі і в цьому екіпіруванні. І з одного боку це, ну, якось це добре, да? Але з іншого мені б хотілося себе почувати, можливо, більш жінкою, знаєте, вдягти плаття або підбори. Так?
А у вас є плаття у ваших валізах?
Плаття в мене є, навіть не одне. Але чесно скажу, що я надіваю його, ну, раз, може, на декілька місяців, це в найкращому випадку, знаєте. От. Ну, і коли ти чуєш комплімент все-таки з боку чоловіка, або, ну, взагалі, от комплімент, це, ну тобі приємно, ти відчуваєш себе більш жінкою, і коли відкривають перед тобою двері. Я нічого поганого в цьому не бачу, насправді. І от мотоцикл в мене важкий, ну, ви бачили, да, із тими валізами, і зі всім. Якщо він впаде, а це трапляється, звичайно, я його підняти сама не можу, звичайно, бо він дуже-дуже важкий. І тому, звичайно, я потребую допомоги, і в цьому немає нічого страшного. Я все одно, я жінка. Я зможу спробувати його підняти, звичайно, там, зняти всі валізи, щоб він був все-таки легший, я зможу там надірвати себе, я зможу його підняти. Але я розумію, що для мене, як для жінки, це не досить добре. Тому для мене нічого страшного в тому, щоб звернутися до чоловіка за допомогою. І чоловіки цю допомогу мені дають, звичайно. Вони зупиняться, вони допоможуть. І тому я навіть зрозуміла, що для жінки подорожувати самій на мотоциклі інколи навіть легше, ніж для чоловіка. Тому що...
Більше бажаючих допомогти?
Так. І це приємно, насправді, це приємно.
Якщо говорити про здоров'я, 5 років, певно, що, ну, як мінімум, якась застуда або якісь проблеми зі здоров'ям, які змушують вас перервати, зупинитися та похворіти трошки. Як ви вирішуєте питання з медициною, з медикаментами, зі здоров'ям останні 5 років?
Так, цікаве питання. Ви знаєте, я от помітила, що от в цій подорожі я хворію набагато менше, ніж тоді, коли я просто жила собі в своїй квартирі в Україні, справді. Uh-huh. Тобто, можливо, організм якось, знаєте, активізується, якось не дає тобі хворіти. Але, звичайно, якісь простуди, інколи грип, вони бувають. Якщо є можливість зупинитися, якщо є якесь комфортне місто або є де похворіти декілька днів, звичайно, я це роблю. Але інколи ти посеред поля, можна сказати, да, але десь де тобі некомфортно зупинитися, і ти маєш їхати, або ти маєш бути вчасно біля парому десь переправлятися. Тому в тебе немає часу похворіти, ти маєш їхати з простудою, з головною біллю, і таке трапляється. І навіть десь тиждень тому так само і було. І тому це дуже важко, перш за все, емоційно, тому що ти розумієш, що ну, в тебе немає сил ні фізичних, ні ментальних, ніяких, і хотілося б зупинитися, але ти маєш їхати. Ну, тут же потрібно якось там якось себе збирати, знаєте, всю силу волі. Слава Богу, нічого більш серйозного в мене не траплялося, але на такі випадки в мене є партнер, це страхова компанія Ніко українська. І вони мої партнери з самого початку подорожі. Тобто я можу бути впевнена, що якщо щось трапиться, не дай Бог, тьфу-тьфу-тьфу, я можу завжди звернутися до них за допомогою. І насправді вони часто допомагали або з зубною біллю, або з профілактикою насправді, або з якимись щепленнями перед тим, як потрапити в Африку чи в якісь інші країни. Тобто це все є.
Дуже цікаво, дякую вам. А хотіла ще запитати у вас, як у носія унікального досвіду людини, яка побачила дуже багато країн, яка репутація, чи, можливо, що взагалі у світі знають про Україну?
Ну, зараз знають набагато більше через наші події політичні. Тому, якщо раніше я подорожувала, от ще до цієї навколосвітньої подорожі, так, і коли ти говорили, що ти з України, да, і дуже багато людей навіть не знали, а де це, то зараз таких випадків ну набагато менше. От єдине, що коли тільки в нас почалась війна, революція, це звичайно було в новинах всесвітніх, тобто люди були більш обізнані. Зараз у всесвітніх новинах нічого такого немає. І коли ти їм говориш про те, що в нас до сих пір все на тому ж самому етапі, так, і все дуже складно і важко, люди навіть дивуються. Вони кажуть, так, а ми думали, що вже все нормалізувалося, нічого не чули, нічого не читали. Тобто, ну, зараз така от ситуація.
А якщо спробувати скласти, ну, знаєте, таке невеличке облако зі слів, хмару зі слів, яка асоціюється з Україною, наприклад, років 5-10 назад це був би Україна, Шевченко – футболіст, Чорнобиль, і, можливо, Кличко. Що додалося з того часу до цього переліку?
Ну, зараз додався Крим, Росія, так, революція, війна. Ну, але, звичайно, і тоді, і зараз це перш за все Україна асоціюється з українськими гарними жінками.
Цікаво. Я, чесно кажучи, не думала, що всюди у світі.
Ну, в більшості країн, які взагалі знають про Україну, знаєте, які обізнані. Так, ну, оскільки я, звичайно, спілкуюся багато з чоловіками, тому що, ну, мотоциклетне середовище – це в основному це чоловіче середовище, то, звичайно, ну, звичайно, я чую отакі от коментарі. Так.
А що знають про українських жінок, окрім того, що вони гарні?
Ну, перш за все, те, що вони гарні, і, по-друге, те, що вони дуже гарні дружини.
А от, що таке тобто гарна дружина? Це дуже цікаве формулювання. Гарна дружина для кого? Ну, розкажіть,
для
будь ласка.
Для чоловіків.
Так.
Ну, по-перше, вони гарно готують, так. А по-друге, вони, скажімо так, ну, російське слово покладісте, да?
Угу.
От, тобто такий є, ну, стереотип, от така от думка про українських жінок. І я помітила, що багато таких от іноземних чоловіків, вони хотіли мати собі дружину саме з України або от з нашої частини світу, саме слов'янку. Так, так.
От, це настільки неочікувано, бо коли ти чуєш цей жарт, ну, це ж дуже поширений стереотип і жарт, що українські жінки гарні. Я чомусь була переконана, що це, ну, якийсь місцевий жарт, у кожної країни він свій. А ні, у Польщі найкрасивіше. Ну, знаєте? А ви проїхали стільки країн, кажете, що це правда, і це дуже дивує насправді.
Ну, скажімо так, в деяких, наприклад, от країнах або от такі от стереотипи, вони не саме от жінки з України, так, але саме жінки з слов'янські жінки, так? Тобто це включає в себе Україна, Польща, там от Росія, саме от з тієї частини світу. От. Ну, але часто я зустрічаю от саме коментарі саме специфічно про українських жінок. Ну, можливо, вони хочуть мені зробити якось приємне, так? Тому що я з України, от звичайно, а, ну, ми чули, що українські жінки найгарніші. Тобто от людям здається, що я це буду сприймати як комплімент для себе особисто. Так?
Як ви це сприймаєте?
Ну, ви знаєте, хотілося б чути трохи більше, ніж просто коментарі про зовнішність. Так? Ну, тому що, ну, гарні жінки, ну, це, звичайно, прикольно, але б хотілося чути, що жінки, от, вони дуже розумні, дуже, дуже сильні, дуже, ну, не знаю, які незалежні, але от такого саме я, ну, не дуже часто чую.
А чи можете, ну, також базуючись на власному досвіді, сказати, чи відрізняються, і якщо так, то чим українські жінки, наприклад, від інших жінок у різних країнах або регіонах, або континентах?
Ну, якщо говорити про континенти, справді, так? Ну, насправді це правда, що українські жінки або слов'янські жінки, вони виділяються своєю зовнішністю, так? Вони високі, вони гарні, вони статні, тобто, ну це правда, так? Ну, від цього нікуди не дінешся. Але мені здається, що українським жінкам не вистачає все-таки якоїсь такої, ну, звичайно, не всім, але, ну, взагалі, більшої поваги до себе, саме як до жінки. Тобто ми дійсно можемо набагато більше, аніж просто виховувати дітей і опікуватися чоловіком. Дійсно можемо набагато більше. І все ще захочемо подорожувати і займати якісь керівні посади. От, і мені здається, що нам можна повчитися в деяких жінок з деяких континентів. Ну, от, наприклад, в Африці зараз все більше і більше жінок займає якісь такі от високі посади і в уряді, і в великих компаніях. Тобто жінка там набуває такого статусу, ну, досить рівноправного поряд з чоловіком. І навіть інколи жінка має більш високу позицію. Тобто вони більш незалежні, вони більш сильні. Тобто хотілося, щоб це все було і в Україні. Ну, я не була в Україні 5 років, тому, знаєте, мені дуже важко оцінити саме сучасну ситуацію. Але от я оцінюю те, що...
Останні кілька років в нас набуває популярності феміністичні погляди і рухи. Тому, можливо, ви дуже здивуєтесь, коли повернетеся. А, до речі, у вас є розуміння того, куди ви повертатиметеся? Бо наразі, мені здається, у вас, що для вас дім?
Ой, це цікаве питання, досить складне, тому що дійсно оця концепція дому в мене трохи змінилася. І насправді для мене дім, ну, можливо, це звучить трохи патетично, і деякі мені кажуть, що, ну, це відповідь як для інтерв'ю або як для журналу, так? Але для мене це реальність. Мій дім – це дорога. Ну, тобто, от я їду, да, незалежно де і як. Тобто я відчуваю себе дуже комфортно. Для мене це от моє середовище, це моя стихія. І насправді мені важко уявити той момент, коли мені потрібно буде зупинитись. Знаєте, і можливо, я продовжую подорожувати все більше і більше, тому що мені трохи страшнувато зіткнутися з реальністю, коли я маю зупинити, знаєте, ну а що робити? Нормальне життя, це знову треба чи знайти роботу, чи ну якось так, знаєте, обрости контактами знову. Тобто для мене зараз набагато простіше продовжувати їхати, продовжувати подорожувати.
Ви знаєте, як жити в цьому світі?
Так. Я вже навчилася, і для мене це нормальне життя, для мене це рутина. І для мене вже, скажімо, пригодою буде зупинитися. Пригодою буде знову повертатися в той самий будинок кожного дня, знаєте, спілкуватися з тими ж самими людьми. Тобто для мене зараз це трохи важко усвідомити, як це все буде, коли це буде. От, але звичайно, одного разу я повернусь. Це може бути не дуже скоро, але все-таки це станеться. От, і оцей час, поки я подорожую, я для себе поставила от таку от мету. Мені потрібно зібратися з думками і спланувати от своє майбутнє життя. Тобто, щоб я була готова до всіх цих нюансів.
Наша програма вже добігає до завершення. Я б хотіла, якщо ви можете дати пораду жінкам, які хотіли би подорожувати, або усім людям, які нас чують, які, ну, можливо, не надто багато подорожують, але хотіли б. Можливо, у вас є якісь поради для тих, хто хоче повторити, можливо, не так масштабно, як ви, цей досвід, але відправитися у подорож?
Звичайно, звичайно. Подорожувати треба. Як ви казали раніше, можна поїхати в наступне село або в наступне місто, в наступну країну, і це вже подорож, це пригода. Тобто не треба просто дивитися на мене і думати, а от в мене так ніяк не вийде. А так і не треба. Подорожувати 5 років без повернення додому, це можливо трохи екстремально, трохи безглуздо, і кожній людині це повторювати взагалі не потрібно. Трохи подорожувати в міру своїх можливостей, звичайно, треба. Але це не тільки все навкруги подорожі, це все навкруги ідеї про мрію. Не в кожного є мрія подорожувати, але в кожного є мрія про щось. От важливо не зупинятися на якихось своїх страхах або сумнівах. Треба робити кожного дня якийсь невеличкий крок на шляху до своєї мрії, якою б вона не була. І я взагалі впевнена, що нічого неможливого не буває. Особливо, якщо тобі спала якась думка, да? Якщо до тебе прийшла якась думка, якась ідея, це автоматично означає, що цю ідею можливо втілити в життя. Треба просто подумати, з чого почати, як продовжувати, і крок за кроком йти до своєї ідеї, до своєї мрії. Можливо, це займе не один день і не один рік, можливо, це займе трохи більше, але ви дійдете до своєї мети. Головне не зупинятися і не зупинятися на своїх сумнівах і страхах. А ми, як жінки, ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо. І інколи набагато більше, ніж чоловіки. Я впевнена в тому, що принаймні подорожувати на мотоциклі жінці трохи простіше, ніж чоловік.
Ганна Гречишкіна поділилася своїми думками, мотивуючи. Вже хочеться відправитися у подорож. Дуже вам дякую. Це проект «Я тобі не дорогенька». До речі, нині, якщо ви пропустили початок програми, скажи, що Ганна перебуває у Чилі і вже 5 років продовжує навколосвітню подорож, друге коло на черзі. Дуже дякую, що знайшли для нас час, дуже це цінуємо.
Дякую, Валерія.
Так, до побачення.
«Я тобі не дорогенька» – програма про жінок, які можуть все.